podcast fra E24.
Storinvestor Morten E. Astrup har fått flere selskaper på børs i det siste, både i Oslo og Stockholm. Hva investeringsfilosofien bak? Hvordan bør småspararna investere i en tid med AI-bølge og Kinas innhugg i bransje etter bransje? Og kan norske ordførere lære noe av sine sveitsiske kolleger? Morten E. Astrup, investor, gründer og partner i Storm Capital. Velkommen til E24-podden.
Tusen takk.
Du høyt og lavt for tiden, også på børsen i både Oslo og Stockholm. Der har vi mye spennende vi skal snakke om i minuttene som venter. Men vi skal også adressere litt dette med da om kapitalmarkedstørken vi har sett mye av begynner å lettne litt. Og vi skal høre litt om investeringer i det høye nord også. Så her det mye å se frem til for lytterne. Men la meg bare begynne med netthandelsselskapet Ellos. Det gikk altså på børs i Stockholm. Det har vært gjennom en veldig krevende periode, men du og blant annet for mange kjente Jan-Petter Sissener er store aksjonærer nå, og instrumentelle i hva som skjer der. Hvor fornøyd du med reisen så langt?
Nei, altså, du kan si vi driver jo også i Storm Bondfond, da. Så låner vi ut penger, akkurat som Sissener gjør i sitt corporate bondfond. Og noen ganger så må man rett og slett rydde opp i de investeringene man har gått inn i. I Ellos så var det jo slik at vi så på en måte en for derfor, og det jo et av de eldste netthandelsselskapene, eller handelsselskapene i Norden som fortsatt på en måte har omtrent samme businessmodell som da de startet, altså postordre. Når postordre nå på internett. De startet i 1947 i Brås, har 500-600 ansatte, avhengig av når på året du spør, og har en ekstremt sterk merkevare. Alle vet hva Ellos er.
Du kan selv huske å ha fått disse heftene noen ganger i posten og sånn.
Ikke sant? Ja. Alle tenker på Ellos-katalogen, ikke sant? Mm. Og det vi så var et selskap som hadde hatt en god kontantstrøm i veldig mange år, en ganske stabil kontantstrøm også, men som hadde hatt alt for mye gjeld. Og når du har mye gjeld, alt for mye gjeld, så ender det opp i en sånn spiral hvor alt bare går feil vei. For så får du ikke leverandørkredit, og så lurer kundene på om de får varen, og så vi i gang. Og det var det som skjedde med oss, kort fortalt. Så det vi så, det at vi kan jo faktisk gjøre noe med dette her, for vi jo da kreditorer. Så i stedet for å selge obligasjonene, så fikk jeg da, når fondet var ferdig kjøpt, så fikk jeg da lov til å kjøpe. Så da kjøpte jeg meg kraftig opp i obligasjonen og var med på konvertering til aksjer. Og gjennom, vi tok selskapet gjennom en konkurs i praksis da. Og da vi kom inn, så var det 1,9 milliarder i brutto, eller 1,8 milliarder i brutto gjeld i selskapet, svenske kroner. Og jeg kan si når vi gikk på børs, da siste kvartal som ble rapportert, da første kvartalstallene, så var det cirka 800 millioner i nettogjeld, minus da 300 som vi har hentet, så det cirka på, kall det 500, pluss minus. Og vi forventer selvfølgelig at det skal falle etter hvert som årene går. Men i alle fall, for et selskap som da har en EBITA på sånn 250 millioner cirka, så ikke rundt 500 millioner gjeld et stort problem. Ikke sant? Så da går da spiralen den andre veien. Og da kan man fokusere på businessen. Og man ser jo da, når man gjør det, og jeg har vært med nå i to år, i de årene så har selskapet hatt en positiv kontantstrøm på cirka 400 millioner, da, frem til før børsnoteringen her. Og det er på en måte, nå er fokuset 100% på hva kan vi gjøre med denne bedriften. Mm. Tidligere har det vært hvordan kan vi overleve, og det er altså selvfølgelig dag og natt da.
Det er jo virkelig. Jeg ser du tidligere har uttalt til E24 at du håper dette kan bli en sånn folkeaksje med mange nordmenn ombord også, litt på linje med Norwegian. Når du ser prisen da, og jeg ser på Stockholmsbørsen også, i snakkende stund så ligger den vel på omtrent 53 svenske kroner. Det vel da under det tidligere transaksjoner tilsa. Hva mener du markedet fortsatt priser feil her?
Nei, altså det vi sa før børsnoteringen var at hvis du tok på en måte snittet, bransjesnittet, da, så ville 100 kroner være omtrent riktig. Og så sa vi det at hvis du tok medianen, som kanskje er mer relevant for et lite selskap, så var det rundt 90 kroner, og noteringen var på rundt 60. Mm. Men det er så enkelt, tenker jeg, som at man er nødt til å bevise over tid at man kan levere. Og dette er jo ikke en sprint, det er et maraton, og man må på en måte bare senke hodet og løpe, og så får man se hvordan det går. Men det som skjedde var vel at vi fikk inn 8000 aksjonærer eller noe, og de aller fleste svenske. Så det som var at de norske som investerte fem ganger så mye som de svenske, men det var mye færre av dem.
Ja.
Så alle investerer på en måte i Sverige. Og jeg vil si det vi ble møtt med da, det var både Dagens Industri og EFN, som er de store på en måte i Sverige på finansnyheter da, de faktisk aktivt anbefalte kundene, altså leserne sine, å ikke investere.
Ja.
Og det var en viktig god grunn til det, det var at obligasjonseiere, de sitter jo ikke lenge, de skal selge. Ok, sier vi da, så sier jeg ok, men vi har jo litt andre eksempler her i Norge, vi har Doff, vi har Paratus, vi har jo da Jektel, ikke minst, som nettopp gikk på børs, alt er jo kreditoreid, og kreditorene, de sitter. Altså, det som er spesielt med den gruppen investorer er at de kjøper ikke, men de trenger ikke å selge. Og så kan jeg si, hva er det som er fordelen med det i forhold til et private equity-eid selskap? Da er det fond hvor fondene skal stenges. Altså, ofte så er på en måte, når man går på børs, så er det fordi at man skal ha en exit. Mens for kreditoreide selskap, så handler det ikke om å ha en exit, det handler om at forutsetningen for å bli sittende er at selskapet blir notert. Det er ganske stor forskjell.
Ja.
For at disse fondene er UCITS-fond med daglig likviditet. De er avhengig av å ha en pris, ellers så kan de ikke bli sittende. De kan ha maks 10% av fondet sitt i unoterte papirer, og de aller fleste ligger på et sted mellom 0-5% maks, for at du er nødt til å ha en margin der i tilfelle noe skjer. Alltid. Så man jobber alltid det nedover. Så, og fordi at ingen av dem må selge, og fordi at det er sånn at disse kreditfondene, når de først har en aksje i bunnen av porteføljen, som med mellom 0-1% kanskje totalen, så ser de på det som litt sånn fargerik krydder. Og mange glemmer nesten at de eier dem. Akkurat den vinklingen der, det forstår ikke det svenske markedet PT. Men det jeg tenker er, her gjelder det bare å levere, så kommer det etter hvert. Og hvis man ikke leverer, så faller kursen der så enkelt.
Og stayerevnen er helt sentralt her.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Så personlig så ser jeg på sånt egentlig bare som en motivasjon.
La meg bare nevne kort, vi skal ikke ta en lang debatt om det, men jeg kommer jo fra Arendalsuka og møtt mye sånne gründemiljøer, investormiljøer, og alle snakker jo om Stockholm, børsmiljøet der. Det er veldig mange som drømmer om svenske tilstander når det gjelder kapital. Er det også da litt symptomatisk at dere merker den mye større interessen fra svenske, fem ganger norske interessen?
Ja, altså det var mye mer enn fem ganger, fordi det var vel, jeg lurer på om det var 8000, det er 7500 svenske, og så var det kanskje 300-400 norske som investerte.
Ja.
Så det sier litt grann. Og du kan si, i Sverige er jo både Sissener og vi mye betydelig mindre kjent enn i Norge. Og det er klart, gjenkjennelseseffekten er ganske viktig når du går på børs. Så jeg vil jo tro at vi jobber jo litt i motbakke da, når både Dagens Industri og EFN da går ut og sier at obligasjonseier er kortsiktige og skal ut for enhver pris. Snart blir det rea, stod det i det. Og sånne ting, så det er på en måte, i hovedsak så er det fortsatt slik at jeg foretrekker i utgangspunktet Oslo Børs, hvis det er prosjekter som jeg skal ta på børs, og jeg tror innenfor bransjer som Norge er god på, så er ikke det noe problem. Ellers var et svensk selskap, og er fortsatt det, og et av Sveriges, som sagt, et svensk selskap som er nesten 80 år gammelt, det hører hjemme i Stockholm, og så ser jeg vi si, både Oslo og Stockholm er veldig bra børser å notere seg på. Det som er viktig er at man at investorene føler trygghet med at man ikke prøver å kalle det stikke fra noe, ikke sant? Altså, i den forstand at hvis du noterer deg på Stockholmsbørsen og du ikke har noe link til Sverige, så da vil i hvert fall omvendt i Norge vil jeg blitt veldig skeptisk. Ja. Hvis du får et svensk selskap på Oslo Børs uten noe link til Norge, det lukter at man vil selge ting unna.
Ikke sant. Det tror jeg er vesentlig poeng. I forlengelsen av det du nevnte, også Oslo Børs har sine fordeler. Du har jo, du står bak, eller er ganske viktig, for å si det forsiktig, i flere selskaper vi E24 skriver mye om nå, og to andre som da har notert seg, Jacktel og Pelican Aqua. Ja, hvordan føler du det har gått så langt etter notering?
Altså, Jacktel har gått veldig bra. Den er vel inkludert utbytter opp, er det 50-60% sin notering i slutten av mars, så det må jo sies å være ok.
Det er helt greit. Ja.
Men det er i hovedsak fordi selskapet er ekstremt godt drevet, med Harald Torstein som styreleder, ekstremt disiplinert, og har vært flink til å jobbe også sammen med management, som har ekstremt lang erfaring med boligrigg da. Med Bjørn Henriksen i spissen, og det kombinert med at man da har fått noen kontraktsforlengelser da, en kontraktsforlengelse med Equinor, så at den riggen jobber godt ut i 2027, det har gjort at investoren har tillit til selskapet da. Og Jacktel er ganske unikt i den forstand at det er veldig enkelt. Det er en stor boligrigg, så det høres jo veldig farlig ut. Det er en stor, det er bare en eiendel. Men det er til en del, ikke sant, det er den eneste eiendelen som eneste boligriggen som kan operere på alle de store feltene i Nordsjøen uten å være koblet til haven og stå på landstrøm. Så du kan si nå står den på landstrøm, der den er nå, og da slipper den vel ut 4 tonn CO2 eller noe, nå, akkurat det tallet. Men det er i hvert fall ekstremt lavt når den står på landstrøm. Da. Selv om det er et langt lærer til å breke akkurat hva det totale utslippet er når du stikker inn den kontakten, hvis du regner med alt. Men du kan si at hvis den ikke står på landstrøm, så slipper den ut cirka 30 tonn CO2 i døgnet mot 90 tonn hvis du hadde vært på såkalt sånn DP, da, dynamic positioning, sånn som en flyterigg må være. Da. Så 60 tonn CO2 om dagen sparer da Equinor på å bruke den riggen. Så det er liksom det eneste luksushotellet i Nordsjøen som ikke slipper ut masse CO2 hver dag.
Ja.
Og det er veldig enkle poeng. Det betyr på en måte at ikke sant, hvorfor skal du... Så lenge man ikke priser seg helt ut av markedet, så er det både at kunden sparer masse drivstoffkostnader. Da. 20 000 liter i døgnet er jo også, blir også kostnader. Men det er rett og slett det er jo mer miljøvennlig, og det er ingen på en måte... hvis du har et langt prosjekt, da, så at den skal stå der litt, så er det ikke noen negative sider ved det i det hele tatt. Så det er ganske rått også. Så er det jo sånn man er redd for, ikke sant, gamle rigger og så videre. Nå er den riggen fra 2011, så den har minst 30 år igjen, kanskje 40-50 år igjen, hvis man må holde den bra. Og det er nesten ikke noe bevegelig delebånd. Ikke sant? Den, Så det koster, vi setter her det 1 million i året, $1 million i året til vedlikehold, altså en boring ville vært altså mange millioner mer, og veldig stor usikkerhet. Og spesielt hvis du legger den i opplag, så det veldig stor usikkerhet med en borerigg, mens en sånn boligrigg kan du bare legge til kai, og så, okay, så koster det $3-4 million i året, men det koster ikke da. Altså en reelt sett så vil en borerigg av samme størrelse koste, altså det ingen som vet, for at, det ingen som vet hvordan du skal få i gang utstyr igjen ofte, uten at det masse ekstremt dyr oppgraderinger da. Ja. Så den riggen kostet vel ca. 600 millioner euro å bygge, og på børsen i dag ligger den sånn. Den har ligget og hovret et eller annet sted mellom rundt vel $150 million, $150-200 million, da, avhengig av hvilken dag du spør. Så på dagens rater er det ingen som vil bygge en ny sånn rigg, og Nei. Det er jo fordelen.
Det er ikke sant. Går det an å si noe om, er det noe, ser du selv noen særlig fellesnevnere på hva du velger å investere i av selskaper som også da kan være aktuelle for Oslo Børs? Feilprising, underliggende eiendeler og så videre?
Det veldig viktig å se på om selskapene har livets rett i en verden full av AI og en verden hvor egentlig Kina kan gjøre alt billigere enn oss. Og det andre selskapet som nettopp gikk på børs, da, Pelican Aqua, som igjen da, det drevet av Gunnar Eliassen, som har jobbet, vært sjef i Sea Tankers, og jobbet tett med Trøm på mange ting. Han, du kan si, de har gjennomføringsevne, den gjengen. Han vet hvor han skal bygge, og hvordan han skal få ting gjort i Kina. Og så var det da sånn da, at det er fortsatt, altså fiskeoppdrett, det tror jeg, det kommer fortsatt til å være noe som Norge kan gjøre. Og norske selskaper står sterkt. Og når det kom til å bygge brønnbåter, så var det ikke gjort i Kina før. Er det noen som kan få det til, så er det vel nettopp Gunnar Eliassen da. Og cirka pluss minus 35% billigere enn det du kan gjøre det i Europa. Og det er klart...
Og mye billigere enn i Sør-Korea og andre makter på verftsutbygging.
Absolutt, så når man først har fått de slottene på verft som kan levere, så blir det veldig spennende. Fordi at, ok, så gir du kanskje bort noe oppsiden til kunden, men det er likevel en ganske sånn tydelig doblingsmulighet på den kalde arbitrasjen da, mot tradisjonelle båter, gitt at du tror på at man trenger å bytte ut brønnbåtflåten over tid, som begynner å bli eldre. Da. Og så er det på en måte, så du kan si, alt som ikke kan kopieres av Kina på en enkel måte, det kan vi gjøre her. Og den, altså fiskeri var en ting, turisme er en annen. Og du kan si e-handel også faktisk, fordi man ser det er ganske interessant e-handel med sterke merkevarer som kunden liker, har absolutt livets rett, og det, du trenger heldigvis ikke dra lenger enn til nettopp Kina for å se at merkevarer står veldig sterkt selv der. Man tenker på Kina som at ok, men alt er kopier og sånne ting, men de verdsetter mer enn noen annen egentlig merkevaren, så de vet hva de får.
Ja.
Så derfor så tenker jeg at store deler av retail-sektoren har livets rett, selv om varene kommer fra Kina. Det er veldig vanskelig å kalle det kopiere flotte turistdestinasjoner også i Kina. Og der gjelder det bare at man priser seg høyt nok og skaper eksklusive nok produkter. Og så er det innenfor, selvfølgelig innenfor shipping og energi, da. Så har også Norge et kjempefortrinn. For det er et kløster som betyr ekstremt mye når du skal få gjort ting. Altså, du vet hvem du skal ringe, om det er advokater, skipsmeglere eller hva det skulle være. Man får ting gjort, og i Kina så blir det bygget. Og der skal man verft, sånn, du kan si, verft for å drive løpende vedlikehold greit og oppgraderinger og sånn, men verft for nybygg, det vil jeg ikke eie for eksempel I Vesteuropa I dag.
Nei, ikke sant. Og det jo litt foruroligende selvfølgelig, vi skal ikke ta hele den, men det noe med også for eksempel USAs og Vesteuropas evne til å spy ut nye skip også, hvis det skulle være noen utfordring I sikkerhetspolitikk, når du ser hvor ledende Kina har blitt. Morten Astrup, det du adresserte deg med turisme og sånn også, det kommer tilbake til mer mot slutten, for da skal vi opp mot Svalbard, bare kan jeg røpe. Men la meg bare først spørre om dette med det som jo vi kan kunne kalle en børsnoteringstørke, som har ligget her I mange år ganske synkront internasjonalt. Nå har vi jo snakket om tre som har kommet seg på børs, som du er involvert I. Begynner å lette nå?
Ja, jeg vil si... Ja, nå, vinduet definitivt åpen nå. Nå det vel mer spørsmål om hvordan dette markedet holder seg fremover. Altså, det jo, nå har vi noen enorme børsnoteringer I USA som trekker voldsomme kapital, ja. Også her I Europa. Og det for en måte, hver eneste dag så spør jeg meg, liksom, det «this time is different», det jo, jeg har lært at det var den dyreste setningen I verden. Og så det sånn, ja, men nå det kanskje en revolusjon. Ja, det en revolusjon, men går den egentlig fortere enn verden for øvrig? Mm. I så fall så vil jo det der vinduet kunne stenge ganske fort igjen. Ja. Og så det på den andre siden da, hver gang det kommer et problem I verden I dag, så har du den tendens til å løse seg med å trykke mer penger og komme med en eller annen pakke eller et eller annet sånt, og bare øke gjeld et eller annet sted. Statsgjelden veldig ofte. Og det har jo egentlig ført til at du ikke har fått de dypeste dalene de siste, eller siden 2008 da.
Ja, det ganske påfallende faktisk, ja.
Det det. Så I 2008 var det mange ting som gikk gærent samtidig. De tingene skal det litt til at skjer igjen, men ikke på den måten, for at banksystemet veldig, veldig sterkt, og så har det på en måte, folk redde for dette skyggemarkedet med alle disse lånene der ute, men disse pengene eksisterer jo, og mest sannsynlig så vil det bare bli trykket mer penger hvis det kommer en krise, så jeg tror man, det som litt viktig totalt sett I markedet da, at man passer på ikke være for bastant I noen retning, og så fortsetter å bare regne på det som kommer. Tenker jeg, ok, står dette seg I et femårsperspektiv, gjør det, ja vel, så det investerbart. Men å drive også, det jeg absolutt ikke driver med nå, det liksom å ta I børsnoteringer fordi at man skal tjene noen gode penger de neste tre dagene. Fordi da du mye mer avhengig av et sentiment at det holder, og det, for å si det sånn, det sentimentet, det burde få seg en knekk av og til. Ellers så det ikke et sunt marked.
Ikke sant. Og det jo selvfølgelig mange risikoer der også for børser som svever på eller nær tidenes høyder, men som du adresserer, og mye av pengene går altså inn I KI til hyperscalers. Vi har hatt børsnoteringen av SpaceX, vi vil få OpenAI og Anthropic på børs. Så selv om børsene skulle holde seg, så kan det fortsatt være at mye kapital skal allokeres den veien.
Ja da, og så en annen ting at all den geopolitiske uroen, det har ført til at forsvarsaksler har gått I himmels, men også at skipsnæring, altså all mulig transport fra Asia går nå rundt Afrika, for eksempel. Oljetransport skjøttles først inn og ut av Hormuzstredet uten AIS, og så har du da omlasting og sånne ting. Det blir ekstremt ineffektivt, og hvis da krigen skulle opphøre, så må alle disse lagerne fylles opp. Og så det masse raffinerier som blåst I lufta, så at det da igjen da, så må diesel og bensin og sånne ting fraktes mye lenger på marginalen enn det skulle før krigen. Så der vil det jo være, kall det, på den siden vil det være ganske stor reell inntjening I en god stund fremover. Så at det hva som blir mens innenfor IT da, så det jo veldig mange selskaper som priset som I gode gamle dager I dotcom-boblen så de priset på burn rate omtrent, altså på når man priser det nesten utifra hvor mye du villig til å satse på at dette blir en suksess I fremtiden og det jo for all del helt sikkert noen superstjerner som kommer ut av dette, spørsmålet til hvilken pris?
Ja.
Så jeg må si at mye av AI-toget har jeg latt egentlig bare gå fra meg. Men så ser jeg det at, ok, AI i selskaper som for eksempel Ellos da, så kommer nå AI inn for fullt. Fordi, og det kommer til å effektivisere alle i handelsbedrifter, og akkurat handelsbedrifter i Norge. Det vil også effektivisere altså hotell- og restaurantnæringen kraftig, for at ting som før ble gjort manuelt, kan nå veldig enkelt automatiseres. Og det har vært en terskel for å automatisere ting, som nå omtrent så kan bare gå inn og så automatisere ting ved, uten å ringe en IT-konsulent omtrent. Og sånn var det jo ikke for et år siden bare.
Ikke sant.
Så at, hvis AI, og det kommer det til, det kanskje hovedpoenget, hvis AI-rese skal fortsette, så er den, kall det den gamle økonomien, nødt til å kapitalisere voldsomt på det. Nå fremover, hvis ikke så skal AI-boblen, da er det en boble.
Jeg er så enig med deg, og det, vi har jo sett også en del undersøkelser av hvordan da bedriftene implementerer AI, om de opplever reell produktivitetsvekst og så videre, og det har jo vært litt mangelfulle funn foreløpig, så vi trenger å se mer at implementeringen av AI hos bedriftene er mer vellykket, ganske raskt.
Absolutt. Og man ser på en måte hvor kaldt og vanskelig det er. Da. Vi er involvert i et Marriott, altså et W-hotell i Verbier for eksempel, som er, Marriott er jo verdens største hotellkjede vel. Altså IT-systemet deres, det er nærmest DOS-basert i bunn. Altså det er helt utrolig hva de ikke har fått til nå. Og nå sier de at nå kommer det en revolusjon. Jeg er veldig spent på om den faktisk kommer. Og så kan man jo si det at det skaper jo en mer fragmentert, og så det kaster alle kortene opp i luften, fordi at nå kan også små bedrifter mest sannsynlig nesten gå forbi sånne store, kall det dinosaurer, fordi at de trenger ikke tenke så dypt som, det er ikke så mye nedside som for en kjede som Marriott da, når du implementerer nye teknologier og sånne ting.
Hvis vi skal ta en kort på hva du kan anbefale norske småsparere da, som gjerne vil få litt råd fra en, skal vi kalle det, bjellesau, hva ville det vært slik børsklima er nå, både i Norge og internasjonalt?
Jeg tror det er ekstremt viktig å ikke være for bastant på noen vei. Og så kan si global indeksfond er jo alltid flott, men det er jo da ekstremt stor vekting mot amerikanske AI-selskaper etter hvert, og IT-selskaper. Så kanskje dratt litt ned på det, og så sørget for, altså i hvert fall sånn det jeg har personlig, jeg har på en måte, vi har jo da vårt kreditfond, hvor jeg har en del, i Sveitserfrank-klassen, for at jeg vet at hver gang det kommer en krise, så stiger gjerne Sveitserfrank. Og obligasjoner er en brandforsikring, så da liker jeg det at den faktisk blir mer verdt når det er krise. Og så har vi et ben som er i stål da, i shipping offshore og sånne ting, og igjen energi kommer til å ha, altså igjen AI-revolusjonen gjør at du trenger masse energi. Det drar egentlig alle aktive klasser, og nå ser man gasslagerne er veldig lave i Europa. Det kommer til å fyre opp om momentet innenfor energi utover høsten, tror jeg da. Mm. Det er jo sånn typisk at etterspørselen etter energi øker utover høsten, og den er jo allerede veldig høy. Og du kan si, mens obligasjoner er på en måte noe som blir mindre verdt når det trykkes mer penger, så er jo da stålverdier noe som blir presumptivt, egentlig, bortsett fra Kina ødelegger markedet, da, mer verdt.
Ja, ja.
Ikke sant? Og det tar litt, det er litt å trykke, altså trykke penger er lett, men å trykke en ny båt, det tar litt tid. Så liksom, shipping er en sikring mot inflasjon i praksis da. Så jeg tror som norsk så pass på å ha noe eksponering mot de gode gamle bransjene som Norge kan, i tillegg til disse indeksfondene da, som blir en speiling av hele, av, egentlig av USA i praksis da.
Ikke sant. Og I forlengelsen av det, bransjen Norge kan og kan lykkes I en tøff internasjonal konkurranse, hvor blant annet Kina da tar veldig mange segmenter, så har du jo nevnt turisme.
Mm.
Og du skal vi nesten kalle deg kongen av Svalbard. Du har investert tungt der oppe.
Ja.
Mye turisme. Hva det du ser?
Nei, jeg ser en unik plass, hvor politikerne, det har vært en liten utføring med Svalbard, at det en slags, nesten en planøkonomi, den forstand at regjeringen har direkte styringsrett over Svalbard, men det bare til å ha 20 forskjellige planleggere I den regjeringen.
Ja.
Så det har vært litt frem og tilbake, men det de har vært helt tydelige på, det at det ikke skal bli flere turistsenger der. Så på Svalbard så handler det om at okay, det en unik plass hvor du kan fly inn fra hele verden egentlig, til en flyplass som tar alle typer fly, og hvor du føler deg på månen når du lander. Det kommer ikke til å gå av moten. Så uansett på en måte hvilken vei politikken går, sånn, det vel så enkelt som at jo mer restriksjoner jo flere asiatere kommer, for at de skal bare stoppe og se ut av vinduet. Men og hvis man, jo mer muligheter man gir de som kommer, jo flere nordmenn og sånn kommer opp, som kallet ønsker å dra til naturen, ikke sant? Men uansett, så det, altså, vi snakker 1000 hotellsenger I på verdens nordligste destinasjon, hvor du kan fly med rutefly daglig. Det ingen andre sånne steder I verden. Vi sier Kanak på Grønland, som jeg også har vært I, der det 600 innbyggere og ingen kloakrør, og to fly I uken og halvparten blir kansellert. Ikke sant? Så det kan ikke måle seg med Svalbard. Da. Sånn sett der, så handler det egentlig bare om å øke kvaliteten på de sengene som der. Og uansett, altså Kina klarer jo ikke å utkonkurrere en sånn destinasjon.
Nei, ikke sant? Dette jo virkelig unikt, det lett å forstå.
Ja. Det jo det. Og jeg tror, der det på en måte innenfor norsk turisme generelt, da, så det egentlig ingen som har tatt på seg oppdraget, kanskje bortsett fra Odd-Reitan, til å levere det helt toppskiktet. Han har jo det med Britannia I Trondheim. Det koster han foreløpig mer enn det smaker, men du kan si du trenger sånne visjoner I Norge for å dra opp turistnæringen til neste nivå. Og hvis man ser på I Norge, så snakker man nesten alle hotellene jo 3-4 stjerners. Det jo Scandic, og det kallet Strawberry, og så videre. Og så det noen veldig få I Oslo som 5 stjerner, Men det ingen som tar det der siste hvor du kan dra ut 40-50 000 kroner I døgnet per kunde. For det gjør du jo nå flere steder I Kina, og i Kina, I USA, og ikke minst I Schweiz og Italia og Frankrike. Da, men da må du også kraftig opp på kostnadene, og da skaper du arbeidsplasser I en bransje som definitivt kommet for å bli.
Og litt av hemmeligheten her vel da nettopp at reiseliv tradisjonelt ganske lavmarginbransje, ikke sant? Som bare kunne drømt om profitten innen olje for eksempel, så du må ha noe ekstra å tilby for å kunne tjene virkelig gode penger her.
Du må det, for at det på en måte, det jo ikke bare å øke prisen, ikke sant? Du må ta med alt sammen. Og da må du også, du må øke prisen, og du må øke lønningen for å få de riktige menneskene, og du må også kalle det etterutdanne de du har for å kunne ta det høyere servicenivået som fullt mulig. Og man ser jo på en måte, det var en annen hotelleier I Norge som sa til meg når vi snakket om hotellprisene I Verbier på vinteren, så sa han, dere har jo de samme prisene I franc som vi har I kroner. Det klart at det litt vanskelig å konkurrere med det.
Ja.
Men jeg tror de små og unike destinasjonene som Svalbard kan faktisk komme dit. Og da kanskje den femte, ikke sant? Hvis du klarer å ha I hvert fall 4 stjerner inne på hotellet, og så kan den femte stjernen være alt du klarer å produsere uten naturen. Da slipper du å bygge om også.
Vi runder av med å høre litt om Schweiz. Du har jo bodd I Alperlandet I mange tiår, men de siste årene har du jo da fått selskap av en rekke nye nordmenn som flyttet av andre grunner, skattegrunner og så videre. Så du snakker vel med mange av disse relativt nyankomne hele tiden. Og så har vi da I Norge en virkelighet hvor vi har hatt en skattekommisjon, og nå håper Stortinget å få et skatteforlik som presumtivt også skal være mer investorvennlig. Har du noen tro på at det kan bidra til at noen av de nytilflyttede I Schweiz vender hjem igjen?
Skal litt til, og det statistikken viser at de som drar til Schweiz, de kommer sjelden tilbake for at landet så bra. Veldig mange av de som dro til London, der var valfartet de tilbake for at de savnet da ski, for eksempel. Ja. Og det har jo Schweiz.
Ja.
Så den biten tror jeg det mer på sånn livsstilsproblem, at når du først har funnet et rett I Schweiz og brukt masse tid på det, så skal du mye mer tid til å flytte. Det synes jeg det største problemet med skattekommisjonen for eksempel, da, det at man alltid skal gjøre det så komplisert, og det har noe med at hvis du setter en gjeng med advokater og gjerne en revisor og noen politikere inn I samme rom, så vil alle fargelegge litt hva som skjer, og da blir det alltid mer komplisert. Mens det systemet som vi har sett har fungert, for eksempel på Svalbard frem til 2008, med da bare en enkel flat skatt fra første krone, den gangen var det 12% der oppe, det kunne vært 20 for eksempel, som da det omtrent på snitt av det nordmenn betaler I dag, da lønner det seg, da det ingen som tenker på skatten. Det ingen som, altså skatteetaten kan jo da sannsynligvis halveres, og det like lønnsomt å jobbe den siste som den første timen, som ekstremt viktig I Norge for at man skal få folk til å jobbe. Så nå går det jo veldig mye på at de første timene skal bli mer lønnsomme. Jeg tror ikke hadde betydd noen ting om det var en litt skatt på alle kronene man tjente, så lenge man ikke trengte å tenke på en skatt, og det har man sett som sagt på Svalbard. Så man har, vi har sett også som arbeidsgiver på Svalbard, at det fungerer helt vanvittig bra.
Ja.
Og når det kommer til så jeg tror det vanskelig også å snu den debatten I forhold til jeg tror det vanskelig også å snu på en måte skattedebatten I Norge nok til at mange av de som har flyttet føler seg velkommen til å komme tilbake fordi det litt sånn når du kommer til I Schweiz da, altså til jul da, for eksempel, så får jeg stadig takkekort fra ordføreren, på en måte, takk for at du bidrar og sånn. Jeg har til gode å høre om noen som får det I Norge. Og det klart at da får du ekstra lyst til å bidra til det samfunnet du bor I, når du får sånn takknemlighet tilbake da. Og så det tror jeg kanskje den største utfordringen Norge har, å snu det til, nå sa vel Sylvi Listhaug det ganske godt, at alle rodde jo og heiet på Haaland, la oss prøve å heie på alle de som jobber døgnet rundt for å skape arbeidsplasser. For det ikke noe, det ikke sånn at det spesielt gøy å jobbe døgnet rundt, og så får du høre at du på en måte ikke bidrar etterpå når du faktisk har skapt masse arbeidsplasser og masse mennesker som hver dag kan komme hjem til familien sin og spise middag og ha et bra liv på grunn av de arbeidsplassene man har skapt. Da. Og det det veldig sjelden man hører så mye om, bortsett fra igjen da Sylvi klarte det veldig bra I går.
Ja. Men da går det ut en oppfordring. Vi får håpe en del norske ordfører også hører på denne podden og tar inspirasjon av det. Da sier jeg tusen takk, Morten Astrup, for at du kom hit til E24-podden, og velkommen tilbake en annen gang.
Takk for at jeg fikk komme.
Produsent her I dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.